Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky.
Martin Vrub byl ten nejšťastnější člověk na světě. Až na to, že se k smrti nudil. Po smrti rodičů při autonehodě zdědil rodinnou továrnu na umělé květiny, kterou obratem prodal, takže nemusel pracovat. Vyzkoušel všechny možné radovánky, které se dají koupit za peníze, jen aby zjistil, že dnešní bezdomovci žijí rozmařileji než staroegyptští faraonové a že jedna internetem vyučená studentka teologie umí být chlípnější než celé sebrané spisy Markýze X. Kde jsou ty časy, kdy muži šíleli při pohledu na odhalený ženský kotník? Z konzumu i perverze se nadbytkem stala nuda. Nedá se ani jet jinam. Všude je jedno velké tady. Celá zeměkoule od pólu k pólu je objevená, rozparcelovaná a prodaná. Ani ve vesmíru to není zdaleka tak fantastické, jako ve fantastických filmech. Alkohol, drogy a halucinogeny ho bavili jen tak dlouho, než si uvědomil, že to všechno už dávno zažil ve videohrách a ve snech. A tak se někdy celé týdny proválel ve svém bytě na Pohovce a z okna zíral na měnící se mraky tak dlouho, dokud mu neholené vousy nezakryly výhled. Jindy zase bloudil bez cíle městem a nechával se vést cestou necestou, kterou mu ukazovaly praskliny v chodnících či na zdech domů. Tak jej praskliny jednoho dne dovedly před vchod do antikvariátu. Už chtěl jít dál, knihy jsou nuda, ale najednou si vzpomněl, jak se jako malý kluk v antikvariátu schoval před deštěm. Očaroval ho tenkrát parfém starých knih, namíchaný z vůní kůže, tiskařské barvy, prachu, plísně a starých časů. Zůstal tam tehdy, i když venku už přestalo pršet. Dlouho chodil mezi předspanými policemi, vytahoval z nich knihy, které ho zaujaly zvláštní barvou nebo ornamentem na hřbetu, každou prolistoval, písmena se zahemžila, vrátil knihu zpátky, mezera na polici se zacelila. Byl to tak zvláštní zážitek, že už nikdy do žádného antikvariátu nešel. Až teď. Přešel prošlapaný práh a zvoneček nade dveřmi zacinkal. Když za sebou zavřel, bylo to, jako by prošel do jiného vesmíru. Uvnitř vládlo mrtvé ticho a pološero. Starý, vrázčitý prodavač, dřepící za pokladnou s mysliveckým kloboukem na hlavě, si příchozího nevšímal. Bral knihu za knihou z velké hromady na pultu a obyčejnou tuškou jim psal ceny na předsádky. Vrub procházel kolem regálů plných knih, připomínajících řady hrobů v římských katakombách. Vždyť kniha, kterou nikdo nečte, je mrtvá, dokud se nedočká vzkříšení novým čtenářem. Přejížděl bříšky prstů po hřbetech a bavilo ho, jak přitom poskakují. Náhle jeho pozornost upoutal hřbet, potažený sírově žlutým safiánem, snad proto, že jako jediný široko daleko na sobě neměl žádný nápis. Kniha chvíli vzdorovala, pak něco uvnitř povolilo a vyklouzla ven až příliš snadno, jako skažený zub zdásně. Na titulním listu si přečetl prapodivný, dráždivě pleonazmický název Hranaté slunce oživeného života. Nikde žádné jméno autora, nakladatelství, ani rok vydání, ani žádné obrázky. Chtěl jí vrátit zpátky, jenže mezera na polici už zarostla jako zázračně zahojená rána. Vrub pokrčil rameny a knihu zaplatil u pultu. Prodavač mu ji přes protesty zabalil do papíru, který měl stejně nažloutlý odstín jako jeho vrázčitá kůže. Vrub si vzal na ulici taxi, ještě cestou domů roztrhal obal a tak se do knihy začetl, že ho šofér musel před domem vytáhnout z auta. Byla psaná podivně archaickým jazykem a v úvodu slibovala, že pokud bude čtenář plnit její pokyny, najde novou chuť do života. První úkol byl jednoduchý. V naprostém tichu rozřezat housle pilou ocaskou a k tomu popíjet archivní víno svařené s hřebíčkem a skořicí. Kniha slibovala, že čím budou použité ingredience kvalitnější, tím bude výsledek libější, takže Vrub nelitoval nákladů. V aukci vydražil nástroj od věhlasného kremonského houslaře Sataniniho z konce 18. století. A k tomu ve vinotéce přikoupil tu nejdražší lahev, kterou tu měli. Jen o 200 let mladší Château de Vian Grand Cru. V noci si na pulpit, překrytý rudým sametem, připravil oba nástroje. housle i pilu. Svařené víno nalil do gotického kostelního kalichu a pustil se do díla. Jakmile se ocelové zuby pily zakously do ozvučnice, umírající housle začaly vyluzovat svou labutí píseň. Trojice stromů, rezonanční smrk, javor a eben kvíleli svoje rekviem, dokud nezmlkli navždy v hromadě pilin. Bylo to ohlušující, elektrizující, extatické. Vybičované nervy ještě rozpalovalo vypité víno, jehož chuti a vůně rozdrážděné varem v něm vypučely jedovatými květy. Nádherně unavený se skácel do postele, po dlouhé době znovu klidně spal a druhý den se probudil svěží a plný energie až kolem poledne. Další úkol knihy připomínal spíše krutou dětskou hru. Měl položit živou žížalu na úpatí mraveniště, sledovat její zápas s přesilou mravenců a nahý opakovat agonické pohyby červa tancem, dokud nebude udolán tisíci kusadel. Vrub se nenamáhal s rytím v zemi. Sklenici tučných žížal rousnic, určených jako návnada pro rybaření, koupil v obchodu se zvířaty. A na vyhledání vhodného mraveniště uprostřed lesa, v bezpečné vzdálenosti od civilizace, si najal profesionálního myrmekologa. Nečekal od toho nic zvláštního. V mysli se mu vynořila dávná vzpomínka na pitvu žížaly při hodině biologie na základní škole. Pohled na rozpáranou růžovou trubici v něm tehdy vyvolával pocity zároveň přitažlivé i odpudivé. A snad proto vnitřní pnutí mu v paměti splýval s jiným zážitkem, když téhož odpoledne se spolužačkou Alenkou vylezli na strom a ona mu tam ukázala svoje obnažené pohlaví. Rozevřel prsty a žížala padla k zemi. Mravenci nejdřív nevěřili svým tykadlům, pak se ale na obra vrhli. Pochodovala na něj vlna za vlnou. Žížala ze všech stran obsypaná mravenci se trhaně svíjela a vrub podle ní začal tančit. Nejdřív jen váhavě. Nahý uprostřed lesa si připadal komicky a zranitelně, jehličí ho píchalo do chodidel. Pak se ale naladil na rytmus žížaly a přestal jí napodobovat, protože sám se stal žížalou bojující o život. Vychutnal si nejprve pocit síly a převahy nad svými maličkými protivníky. Pak pochopení, že svou nicotnost mohou vyvážit nekonečností. A nakonec blažené podvolení se přicházejícímu konci. Prožil si smrt a na rozdíl od sežrané žížaly se pak znovu narodil. Plnění úkolů vyčtených na stránkách Hranatého slunce Martina Vruba pomalu, ale jistě proměňovalo. Zahálku s nudou nahradila činorodost a sebevědomí. I jeho tělo, dříve nezdravě bledé a rozbředlé nic neděláním, postupně zesílilo a zpevnilo. Jeho smysly i rysy se zostřily. Když kráčel po ulici, muži na něj hleděli obezřetně, kdežto ženy se usmívaly a vysílaly feromonové signály. Úkoly z knihy byly sice stále obtížnější a nebezpečnější, také mu však přinášely stále opojnější uspokojení. Vevázaná červená stužka, kterou si zakládal rozečtené místo, se však jednoho dne přesunula k samému konci knihy. Na vruba čekal předposlední úkol, shrnutý do pouhých dvou slov. Pojez lidské. Vrub chvíli přemýšlel, co lidského má vlastně pojíst, než mu došlo, že maso. Stejně jako se neříká vepřové maso nebo telecí maso, ale jen vepřové, telecí, lidské. Kniha dál obšírně popisovala slavné případy kanibalismu v mytologii od japonského stromu juboko, živícího se těly padlých bojovníků, přes ježibabu z perníkové chaloupky s oknem zakrytým záclonkami upletenými z dětských střívek, až po krále Tantala, jenž zabil a uvařil vlastního syna, aby jej předložil při hostině olympským bohům. Příběhy nevtíravě naznačovaly, že lidojectví je jistým způsobem spojené s nesmrtelností a božstvím. Ale o tom, kde to lidské získat a jak ho upravit, se tam vrub nedočetl ani slovo. Bude to muset vymyslet sám. Tím je to zábavnější. Začal si tedy připravovat plán. Dokonce si na to pořídil zvláštní sešit. Především bylo jasné, že maso musí být čerstvé a řádně vykrvené, jinak by mu hrozila nemoc či otrava. Dále by mělo být mladé, aby nebylo tuhé. Ne však dětské, protože maso mláďat trpí málo výraznou chutí. Raději ženské než mužské, protože samice jsou jemnější. Tedy dívka kolem 16 roků. Z hygienických důvodů nejlépe pana. Příčina úmrtí, vykrvácení z bodné nebo řezné rány, případně po úderu tupým předmětem. Dobře, a dál, kterou část? Kýta, hrudí nebo snad líčka? Ano, ano, rozhodně líčka. Jen napřírodno orestovaná na olivovém oleji se špetkou soli. Bez koření i bez přílohy, aby co nejvíc vynikla chuť lidského. A teď to nejdůležitější. Kde tu 16-letou panu sehnat? Nejjednodušší by bylo jí porazit sám. Jenže také nejriskantnější. Mladé dívky bydlívají u rodičů, kteří je hlídají. Zbavit se pohostině zbytku mrtvoly je nesnadné a na ulicích všude hlídají kamery. Vrub nehodlal strávit svá nejlepší léta ve vězení, takže vraždu rozhodně zavrhnul. Co tedy zbývá? Vykopat rakev s mrtvolou na hřbitově, zahřmění blesků křižujících měsíc v úplňku? To už by ovšem maso nebylo čerstvé. Uříznout si kousek v márnici? Znamenitý nápad, mají tam přece lednice. Ale jak se tam dostat přes hlídače? Vrub každý den čekal před městskou márnicí, až skončí pracovní doba, a nenápadně sledoval odcházející zaměstnance, postupně jednoho po druhém. První tři byli spořádaní občané. Teprve ten čtvrtý hned z práce zamířil do nálevny, takže se ukázal použitelným. Márniční zřízenec Ludvík Lamrout měl v životě smůlu. Když byl malý, otec ho za trest zamykal do tmy ve skříni. Na univerzitě vystudoval obor experimentální ontologie, pro který nikde nenašel pracovní uplatnění. Když si našetřil na automobil, došlo k havárii a on pak svoji manželku i jediného syna tlačil před sebou na vozíku do lednice. Chtěl se k ním přidat, ale neměl odvahu spáchat sebevraždu a tak začal pít alkohol. Propil všechno, co měl, pak propíjel všechno, co vydělal, ale pořád to nestačilo. Pořád žil. Takže když mu vrub nabídl balík peněz za řízek z mrtvoly, které už nebude chybět, bez řečí souhlasil a napsal si jeho telefonní číslo. Dlouho se nedělo nic. Vrub začínal být netrpělivý a navíc se už zase nudil. Dny se vlekly. Asi za týden zazvonil telefon. Volal Lamrout. Mám to pro vás připravené. Sejdeme se za hodinu v parku, tam nejsou žádné kamery. Konečně. Vrub byl najednou zase plný energie. Zřízenec seděl na lavičce a na kolenou držel polystyrenový termobox na jídlo. Bílá krabička na černých kalhotách z dálky zářila. Jakoby vlastním světlem. Vrub nedočkavě poodklopil víčko. Uvnitř vedle sebe ležely dva růžové plátky. 16? Zeptal se Vrub. 15, odpověděl Lamrout, ale vypadala starší. Na co umřela? Dopravní nehoda? Sebevražda, opravil ho Lamrout. Skočila z mostu, to je lepší. Sebevrazi se nepitvají, takže si nikdo nevšimne, že pár kousků chybí. A co když jí budou upravovat do rakve? Strachoval se Vrub. Nebudou, tvář má rozbitou na mraky. Doma Vrub rozpálil olej na pánvi a hodil na něj lehoulince osolená líčka. Prudce je opekl na stupeň medium rare a přesunul na talíř. Na gramofonu pustil desku se svojí oblíbenou předehrou k poslední, nejlepší a zoufale nepochopené Dvořákově opeře Armida. Když vložil do úst první sousto a požvíkal, zprvu pocítil zklamání. Přesto si v zápětí ukrojil další. Téměř proti své vůli. Pomalu, avšak neúprosně, jej zaplavila ochromující chuť lidského, nepopsatelně jemná a dokonalá. Talíř byl brzy prázdný, ale ta chuť v něm doznívala celé dlouhé hodiny. Martin Vrub byl zase ten nejšťastnější člověk na světě. Až na to, že od té doby mu žádné jiné maso nechutnalo. Vydržel to přesně 3 dny. Pak volal Lamroutovi, možná 100krát. Přestal to počítat. Zřízenec mu ale hovory nebral. Před márnicí na něj čekal marně. Šel se tedy zeptat na vrátnici a tam mu řekli, že Lamrout už nepřijde. Prý někde přišel k penězům a za ně se konečně upil k smrti. S márnicí měl tedy útrum, ale Vrub se rozhodl, že půjde na věc přímo ke zdroji. Vytipoval si oblíbená místa dopadů sebevražetkyň pod mosty, okny domů i na skalnatých dnech propastí a po nocích tady na ně číhal. Dílem empiricky, dílem intuicí postupně odhalil vzorce působení nebeských těles oslabujících lidskou psychiku a vůli k životu, takže už nemusel dlouho čekat a chodil téměř najisto. Aby nevzbudil podezření, upiloval rukojeť skalpelu, takže dokázal chirurgický nástroj skrýt v ústech a naučil se ho přesně ovládat sevřený mezi zuby. Díky této dovednosti se mu několikrát podařilo vyříznout líčka přímo před zraky přibíhajících záchranářů, přičemž předstíral, že mrtvou oživuje dýcháním z úst do úst. A tak Vrub hodoval. Vyzkoušel různé úpravy lidského ve studené i teplé kuchyni a také experimentoval v párování z víny. Dokonce začal psát knihu receptů s názvem Vybrané pokrmy z kuchařky. Stalo se však něco hrozného. Protože nejedl jiná masa a lidského si dopřával až příliš často, začalo mu všednět. Zkoušel stále silnější příchuti a extravagantnější úpravy, ale tím to celé ještě zhoršil. Zkrátka se mu přelidojedlo. Málem se znovu začal nudit. Naštěstí si vzpomněl, že mu v hranatém slunci zbývá ještě poslední úkol. Podle rudé záložky otevřel knihu těsně před koncem. Zadání znělo. Vrať mě tam, odkud si mě vzal, a sněz mou poslední stránku. V tvých ústech bude sladká jako med. Vrub potlačil chuť sníst stránku z knihy okamžitě. Oblékl si kabát a vyrazil do ulic. Antikvariát, kde před časem knihu koupil, stál v podloubí zapadlé uličky starého města. Kroucený nápis na vývěsním štítu hlásal Leontýn Kuloleb, výkup a prodej starých tisků. Vrub s uspokojením zjistil, že na vstupních dveřích je starodávný dozický zámek. Nikde neviděl žádné drátky alarmu ani bezpečnostní kamery. Zašel do kavárničky naproti přes uličku, posadil se ke stolku u okna a čekal. Po 6. večer v antikvariátu zhaslo světlo. Chvíli poté vyšel vrásčitý stařec v mysliveckém klobouku na chodník, zamkl dveře a odešel do tmy. Vrub se zdržel až do zavírací hodiny. Když všude vládl klid, přitiskl se ke vchodu do antikvariátu a zručně otevřel zámek paklíčem. Chytil zvoneček nad dveřmi rukou, aby necinkal, vklouzl dovnitř a rychle za sebou zavřel. Obklopilo ho mrtvé ticho a parfém starých knih namíchaný z vůní kůže, tiskařské barvy, prachu, plísně a starých časů. Vrub přistoupil k regálu. Vytrhnul z hranatého slunce poslední stránku, zmačkal ji a rozžvíkal. Opravdu. V jeho ústech byla sladká jako med, ale jakmile ji pozřel, zhořkla mu v žaludku. Svět kolem něj se zatočil a stemněl. Když se probudil z bezvědomí, ležel nahý na knihách vyrovnaných v dlouhých řadách na pultu. Jejich hřbety ho tlačily do hřbetu. Dovnitř kuželu světla dopadajícího na něj zhora se vnořila vrásčitá hlava pod mysliveckým kloboukem. Poznal jste vůbec, že je to citát z Bible? Zeptal se antikvář a aniž by čekal na odpověď, pokračoval. Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi, vezmi ji a sněz, v žaludku ti zhořkne, ačkoliv v tvých ústech bude sladká jako med. Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji. V mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku. Apokalypsa, kapitola 10. Vrub se snažil osvobodit, ale nemohl se ani pohnout. Byl k pultu připoutaný koženými řemeny.
Vaše volba líček, čili žvíkacích svalů, byla tragický omyl, káral jej stařec. Nesnažte se hájit. Pohleďte.
A nastavil Vrubovi před oči laboratorní kádinku plnou průsvitné tekutiny. Plavaly v ní krvavé chuchvalce.
To jsou vaše hlasivky naložené ve fyziologickém roztoku. Vyoperoval jsem je jako první. Nesnáším totiž zbytečné řeči. A taky, když mi někdo ječí při práci.
Vrub sebou v řemenech cloumal vší silou, ale knihy se ani nepohnuly.
Nejchutnější maso totiž nejsou líčka. Nýbrž sval zvaný musculus psoas minor, čili malý bedrovec, lidově svíčková,
poučoval antikvář.
Táhne se po obou stranách od 12. hrudního obratle podél páteře a dlouhou šlachou se upíná ke kyčelní kosti. Sval tento v těle téměř nepracuje, proto je obzvláště šťavnatý a křehký.
Na co se to chcete zeptat?
Aha, knihu Hranaté slunce oživeného života jsem napsal, vytisknul i svázal já sám. A poslední list jsem napustil silným narkotikem. Byla to past na někoho, jako jste vy. Kdo se nudí a nemá zábrany.
Tvář starce zmizela ve tmě. Po chvíli se vynořila znovu a s ní i ruka se skalpelem.
Obávám se, že to teď trochu štípne. Omlouval se. Ale já si potrpím na čerstvé. A mimochodem, největší pochoutka není jen lidské maso. Nýbrž maso člověka vykrmeného lidským masem.
Martin Vrub byl ten nejšťastnější člověk na světě, kdyby měl čím křičet. Jenže jeho hlasivky plavaly ve fyziologickém roztoku a mlčely.
Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.